Det er nok det som Jesus gjorde, som vi hørte begynne med. Og så fulgte det noe på. Det er veldig, veldig viktig for oss å vite, rett og slett, og ha kjennskap til om av syndere er størst du er. Det er det som har skjedd mellom himmel og jord, mellom Gud og menneske, at synden ikke lenger kan skille mennesket ifra Gud. Det er i Kristus Jesus. Og det er det velsignet budskap, som alltid kan holde et menneske fast hos Gud. Blander det seg noe inn der, så blir dette forholdet forstyrret. Ja, da kan det jo hende jeg blir forkastet likevel. Nei, for Jesu Kristi skyld kan ikke noe menneske forkastes på grunn av synd. Det er veldig viktig å få tak i. Om hva synder er størst du er, og det er apostelen bekreftet i ordet, da han jo nettopp sier om seg selv at jeg er den største av alle syndere. Det er kanskje det viktigste for oss i det hele tatt få tak i, for det er nemlig dette som er evangeliets ord til oss. Det var Ole Hallesby som sa det en gang, at synd, det er ikke synda som er farlig lenger, sa han. Hvordan å si sånt? Men det er hva vi gjør med den. Hvor går du hen med den? For du kan aldri i dette livet makte å bli noe annet enn en synder, forstår du. Derfor er det en åpen avgang nettopp for den som vil ta sin tilflukt til Jesus. Det står om Herren i ordet. Hos deg er tilgivelsen, står det. Så fint. Og du vet, da skulle det også være sånn i den troende forsamling på jord. Her er altså stedet hvor synd blir tilgitt. For det er Herrens egenskap å tilgi synder. Allerede Luther sa jo det, vet du, at du vet, du ser hvordan det er i verden, ikke sant? Hvis du følger litt med i politikken og internasjonal politikk og så videre, så ser du hvor mye tilgivelse det er å få deg. Når du har gjort et feilgrep i din ungdom, så blir du dømt for det når du er 65. Luther sa jo det i sin tid, verden er nådeløs. Det er den som er nådeløs, sier han. Det er vi som beskyldes for å være så fordømmende, ikke sant? De kristne er så fordømmende, sier de. Nei, det er verden som er fordømmende. Så bare si det når du kommer på kant med den, finner du ingen nåde. Men sånn skal det være blant oss. Det skal være nåde å finne. Fordi det er nåde å finne hos ham som vi bekjenner oss til. Jeg skal lese noen vers fra 2. Korinterbrev. Det 4. kapitlet der vi fra det 6. vers i Jesu navn. For Gud som bød at lys skulle skinne frem i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse frem. Men vi har denne skatt i leirkar for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. På alle vis er vi trengt, men ikke stengt. Rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke utslått. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld. For at også Jesu liv skal bli åpenbart i det dødelige kjød. Så er da døden virksom i oss, men livet i dere. Amen. Ja, Herre Jesus, vi ber om din hellige ånd over dette samværet vi skal være sammen, at du må levendegjøre ordet for hjertene våre, at vi kan høre det sånn som det virkelig lyder, sånn som ordet ditt virkelig er. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Jeg personlig så har jeg lest mange av bøkene til presten Olof Hagen Senstad. Og han hadde et motto som står fremst i mange, om ikke alle av dem, nemlig døperen Johannes' utsagn, han skal vokse, jeg skal avta. Du vet, det første det kan være grunn til å spørre om når vi har lest dette her som vi leste sammen nå fra Guds ord. Hvor mange av nåtidens kristne, spesielt i våre vestlige land, kjenner til en slik form for kristenliv? Ærlig talt, altså. Som det vi leser om i Guds eget ord her, altså. Hvordan disse apostlene hadde det, rett og slett, i denne verden, etter at den hellige ånd var kommet inn i livet deres. Da befant de seg midt i en fiendeverden, plutselig, vet du. Jeg har vært borte i en del som har blitt troende nå senere år, og det som går igjen hos dem at vennene bare forsvinner bort. Det er kommet inn misforhold. Altså dette her vi erfarer oss selv som leirkar. Det vil si dette altså noe som ikke tåler særlig trykket før det brister. Altså hvor svake vi er som falne mennesker altså. Egentlig. Hvor lett det brister for oss. Altså noe som i seg selv er svagt, er det tale om her. Og alltid bærende med seg Jesu død i sitt legeme. Og videre stadig overgitt til døden. Altså, det er noe her som ikke skal leve. Det er noe som skal overgis til døden. Ærlig talt, min venn, hvor mange lever her? Hvor mange i den troende forsamling er fortrolig med dette altså? Apostelen Paulus, han taler jo her om de sanne kristne generelt, og ikke bare om noen av dem altså. I 1. Korinter 4, vers 8-14, så skriver apostelen til noen dette med sant kristenliv, som sant kristenliv åpenbart ikke var blitt klart for. Så sier han, dere er alt blitt mette. Dere er alt fornøyde, altså. Dere er alt blitt rike. Uten oss er dere blitt konger. Ja, gid dere var blitt konger. Så vi kunne herske sammen med dere. For meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte. Et skuespill har vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Han henger altså dette opp som et bilde for denne forsamlingen. Vi er dårer for Kristus skyld, men dere er kloke i Kristus. Vi er svake, men dere er sterke. Dere er æret, men vi er foraktet. Helt i denne stunden er vi både sultne og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse. Vi sliter og arbeider med våre egne hender. Vi blir utskjelt og vi velsigner. Vi blir forfulgt og vi tåler det. Vi blir hånet og vi formaner. Vi er blitt som utskudd i verden, som avskum for alle. Helt i denne stund. Jeg skriver ikke dette for å gjøre det skamfulle, men for å formane dere som mine kjære barn. Med andre ord, våk opp. Jeg vil ha min fremtid. Få ikke store tanker om dere selv. Nei, det er jo Jesus som er stor for den levende kristne. Det er Jesus som er stor. Ikke sant? Jeg akter ikke mitt eget liv et ord verdt, sier apostelen et annet sted. Det er Jesus som er blitt stor. Hva fant han hos seg selv, apostelen? Han fant jo bare det som stod Guds ord imot. Det som ville en annen vei. Det som ikke kunne forstå seg på det som var av Guds rike. Som han måtte si til Peter i et tilfelle. Du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Bare for det større menneskene. Har du funnet det i ditt eget hjerte, din venn? Slik at du har et eneste håp når du skal inn for en tre ganger hellig Gud, det er at Jesus Kristus har vært der og talt din sak. Eneste håp, det er Jesus. Men det er også et salig håp. Det er et håp som står fast om himmel og jord forgår. Om alt i meg bryter sammen. som består av. I mitt sted for meg. Det ikke så at disse her som han skriver til apostelen var blitt dette som han skriver om altså. De levde altså i et bedrag, og han taler ironisk til dem. Altså, hei dere, våkner dere ikke opp for de fakta dere ser med deres egne øyne? Synes dere altså ikke at det underlig dette her, at vi skal ha det slik, mens dere unngår det hele? Er det en annen vei for oss inn i Guds rike? Er det en annen måte for oss å bli bevart på enn det er for dere? For dere er det altså en annen type seier, en annen type kraft, en annen type glede, en annen type fred og så videre. Det hører jeg stadig om folk. Det er en annen type. Jeg skal prøve å komme litt inn på det, altså en annen type enn hva vi opplever, sier han. Hva kan det ha seg? Vi taler alle om de samme ting, men de fortoner seg forskjellige i praksis. Det er som Luther sa om pavekirka i sin tid, at den taler også om nåden, om troen, om Kristus, om skriften, men ikke alene. Ikke alene. Der skilte det seg. Så blir det altså lurt av ord. Ja, men de sier jo sånn. Ja, men sier de noe mer? Eller er det noe de ikke sier? Ja, det spør vi gjerne ikke om. Er det noe som mangler? Er det noe som er lagt til? Altså brukte de samme ord og samme begreper, men fylte dem med noe annet, et annet innhold altså. Og det er altså nettopp hva som var tilfellet med disse også. Så apostelen måtte formane dem, for de for nå vil, og de førte dem. Dette vil også prege den siste tid her på jord, sier ordet. Mennesker vil strømme til dem som kaller seg ved Herrens navn, men vil få steiner for brød. For steiner er alt de har, egentlig. Det ser så stort og flott ut, og det ser så veldig ut. Det er det som er stort i menneskers øyne, det som vi ser stort på. Det veldige, og så følger man etter det. Og så får du steiner for brød i den tro at du har fått noe ganske annet. Du skal ta disse ord og apostelen for deg, du som er her nå i kveld, og spørre: hvem er på rett spor? Er det de som forkynner denne såkalte korsteologi? Altså, som disse herlighetsteologene så foraktelig kaller for elendighetsteologi. Dette bedehuset her, det som blir forkynt her gjennom nå snart 100 år, det er altså elendighetsteologi i disse menneskens øyne. Jeg var inne på det så vidt her i går. Hvor mange har ikke sittet på disse benkene og blitt flyttet ifra mørke til lys, ifra Satans makt og til Gud? Hvor mange sjeler har ikke blitt frelst under ordets øvelse nettopp i dette rommet? Du skulle se dem nå. Men her var de så elendige. De hadde bare et eneste håp. Det var at Jesus skulle forlate dem deres synder. Og tåle dem. Det var blodet som hørte å begynne med. Som de stilte seg inn under. Elendighetsteologi. Ja, det er klart, vi som syndet og falt i eden, og ble jaget ut av Guds rike. Under Guds gråt, riktig nok. Men han måtte støte oss ut, for vi var ødelagt. Er vi plutselig blitt så herlige? Han ser etter de elendige. For å berge dem inn på den eneste vei som kan føre en elendig inn i Guds rike igjen. Nemlig blodets vei. Jesu Kristi dyrebare blod. Som blir utløst syndens forlatelse for oss. Ikke farlig å være elendig da. Men er det altså disse som har rett da? Eller er det faktisk disse her herlighetsteologene som er på rett spor? Vi må spørre om det. Vi kan ikke være begge, skjønner du? Når jeg stiller dette spørsmålet, så er det ikke for at du skal overveie det ut fra deg selv, eller forkynnelse du har hørt og lignende. Men ut fra det oppgjøret som Paulus har med disse teksten her, hvordan kommer du da ut av det? Det er jo ordet som har gitt oss til rettledning, til veiledning. Ikke hva du ser og opplever. Hva ville du tenkt når, om døde ble oppreist i Jesu navn? Hva ville du tenkt da? Om mennesker ble helbredet i Jesu navn, hva ville du tenkt da? Ville du ikke tenkt at Jesus var til stede? Det skal stå noen sånne framfor Gud på den siste dag, framfor Herren, og si at gjorde ikke vi dette i ditt navn? Hva sier Jesus da? Du som kjenner skriften. Jeg har aldri kjent dere. Hvem er dere? Er det mulig? Da skjønner vi skal ikke gå etter det vi ser. Vi skal be Gud om ordet. Vi skal ikke gå etter det vi opplever, og det er aldri så salige følelser. Det er ordet som står fast. Alt annet kan være et bedrag. Hør det gjerne igjen, for jeg våger å si det også. Alt annet kan være et bedrag. Paulus han talte om en fiende her. Han kalte det luftens makter. Ondskapens ånde her i himmelrommet. Dette er også makter. Det er makter. Sterke makter. Som vi har med å gjøre. Og så sier han noe veldig, veldig spesielt om disse maktene. At de av og til åpenbarer seg som en lysets engel. Er du og jeg i stand til å vurdere det? Guds ord har ett eneste råd til deg, kjære. Fly til Jesus. Han svikter aldri. Han er sannheten åpenbart i verden. Han er det eneste sikre. Han er det eneste som forblir når alt annet forgår. La oss be Herren om å få se sant på noe av det han holder fram for oss her. Han begynner jo med dette herlige vitnesbyrd om enhver kristen, om enhver sjel som har måttet ta sin tilflukt til Jesus, fordi han ikke har funnet det som skulle til på seg selv. Ikke noen menighet, ikke hos noe annet menneske. Han må til Jesus selv. Det er han det taler om. Det vil si alle som har tatt sin tilflukt til det Guds lam som sona verdens synd. Så sier han, for Gud som bød at lys skulle skinne frem i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter. Hørte du virkelig det? Han har latt sitt lys, det sanne lys, skinne i våre hjerter. Men Gud har alltid en hensikt med det han gjør. Derfor så følger det på et forat. Jeg var inne på det så vidt i går, og legg merke til sånne ord i skriften, for der lyset kommer ofte. Sånne enkle ord for at, altså den grunnen her, en hensikt, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu og Kristi åsyn skal lyse frem. Derfor har han latt lyset skinne i våre hjerter. For at vi skal lære Jesus Kristus og kjenne i sannhet. Du har altså fått det sanne Guds vitnesbyrd i ditt eget hjerte. Det er derfor en kristen begynner å vitne, vet du. Han begynner å si det som er blitt åpenbart i hans eget hjerte. Altså han har fått ord i sitt eget hjerte. I Jakob 1,18 så kan vi lese, etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Og i igjen et forat. For at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Sannhetsord, lyset. Du har fått sannhetsord i ditt hjerte. Det er det som har født deg og gjort deg til en kristen. Jeg er ikke blitt kristen ved at jeg har gjort et eller annet. Hva skal jeg gjøre for å bli kristen da? Hva skal du gjøre for å bli kristen? Er det mulig for et menneske å gjøre noe som helst for å bli kristen? Hva skal du ikke vite det? Nei, du sitter ned og så hører du Guds ord forkynt, eller du leser det, og så begynner dette ordet å virke i ditt hjerte, og virke tro. Det er Gud som føder et menneske på ny ved ordet og ånden. Det er han som gjør det. Og så lar han sitt lys skinne i ditt hjerte. Og det er ordet. Kanskje du går rundt og strever med dette her, å være en kristen. Jeg vet ikke, jeg kjenner deg ikke. Går rundt og strever på å være kristen. Ja, det kan du jo bare gi opp, for det får du aldri til allikevel. Ikke noen menneske som får til å være en kristen, vet du. Det er noe du er født til å være. Jeg har barn. De må da ikke gjøre noe for å bli mine barn. Jeg er mine barn. Ingen kan heller gjøre noe for å bli mine barn. Går ikke an. Enten er du født av Gud, eller så er du ikke født av Gud. Er du født av Gud, da er du barn. Og er du født av Gud, kjære venn, så er du jo født ved ordet. I det du tar din tilflukt av, ord om Jesus. Og med denne kunnskap så kunne vi jo fly opp, ikke sant? Miste hodet, som vi sier. Men da vil vi altså bare bli en sånn skumtopp som bruser opp av og til når liksom følelsene er der og alt er så godt. Og, ikke sant? Særlig herlig. Etter våre begreper, da, for så synker ned i denne dalen igjen. For den minste motgang. Vi har ikke da fått innsyn i det som apostelen videreholder frem for oss. Han fører oss straks inn på trygg grunn her. Og det er ikke for å ta gleden over hva Gud har gjort for oss og i våre liv fra oss, som enkelte da vil hevde. Men for at det skal være grunnet på noe fastere enn oss selv, kan vi si. Men, sier han, vi har denne skatt i leirkar. Og igjen et forat. For at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Ser du dette? Altså, det blir et vitnesbyrd om Gud, om Guds kraft alene. Hvorfor det? Fordi du selv lever i erkjennelse av egen svakhet. Jeg er kun et leirkar. Ergo kan det ikke være av meg. Du skal legge merke til hva apostelen sier i den sammenhengen. Han sier at han taler om å være sterk, for en kristen er sterk. Fordi han holdes fast av Kristus. Men han sier om dette, så lenge jeg er skrøpelig, sier han. Når jeg er skrøpelig, altså når jeg er svak, da er jeg sterk. Han sier ikke, som du ofte kan høre i kristne vitnesbyrd, at jeg var svak, men nå er jeg blitt sterk. Jeg er svak og skrøpelig, ja, nå jeg var det. Men er ikke det nå? Jo da. Det er ikke det Paulus sier. Når jeg er svak, da er jeg sterk. Kom aldri videre. For at Kristi kraft kunne bli virksom i meg. Hvis det var jeg som sto her som forkynner i kveld, og det var min kraft og min evne til å overtale og så videre som virket i denne forsamlingen, så var det ingenting verdt. Men hvis Kristi kraft er virksom her i kveld, ved ordet. så har det virkelig noe for seg. Da står en dør til himmelen åpen her i kveld. For deg. Ja. Såpass avgjørende er det, skjønner du. Det er omgjort at Kristi kraft skal bli virksom, og da blir det i vår svakhet. Det som ofte skjer at det er så vi som blir så sterke, og så står vi i veien for det hele. Og så er det meg du blir opptatt med, og så er det forkynneren. Og så er det den og den bevegelsen, for der er det sannelig liv, og så videre. Ja, det er ordet. Se nå en ting. Hva henne er du slik kristen som ikke syns du har gjort noe særlig ut av deg, men en ting vet du, jeg kan i alle fall ikke være uten Jesus. Det er umulig. Jeg kan ikke slippe det håp som Gud har gitt meg i og ved ham og hans soning for synd. Og så en dag da, så taler et menneske til deg, og så sier han at hvordan kan du tro på det der? Ja, du kjenner verden. Går rett på deg, ikke sant? Hvordan kan du tro på det der? Du kjenner deg svak og hjelpeløs, og så må du svare. Jeg er så visst ikke noen teolog som kan gå inn i noen diskusjon her. Men Gud har gitt meg lys over Jesu person, hans blod som renser meg fra all synd. Jeg opplevde det, opplever det som en kraft i livet, og jeg kan ikke være foruten ham. Det er kanskje alt det du kan svare. Jeg må Jesus. Hva har du gjort da? Jo, du har sluppet løs Guds kraft til frelse over ham. Det ser så lite ut. Men det er Guds kraft til frelse, så er det litt virksom. Det kan bli en brodd i livet hans, altså, som sender denne ugudelige inn i tusen søvnløse netter, inn til han lik Paulus må innse. Det fånyttes i dette her å stampe imot brodden, og selv kommer til Jesus. Ja. Jeg kjente en dame bort på Vestlandet noen år siden jeg har vært der og hatt møter nå, men hun fortalte i konfirmasjonen, så sa presten: hva gagner et menneske om han vinner hele verden med å skade på sin sjel? Mennesket var Jesus. Det fulgte altså gjennom livet og kom ikke kvitt det ordet. Det kom igjen og igjen. Og så sitter du der som kristen i dag. Guds kraft følger ordet. Du tenkte kanskje du måtte holde en bibeltime for ham, om det skulle bli noe resultat ut av det, ikke sant? Utlegge Guds ord så veldig for ham, så han ble overbevist, liksom. Sånn tenker jo vi lett. Nei, den rike kraft er av Gud, ikke av deg. Derfor så blir vi stadig overgitt til disse ting som ikke nødvendigvis smaker oss så godt, men det gjør godt. De er med på å bevare oss der hvor vi blir sanne vitner, altså ofte uten å være klar over det selv. En liten ting til slutt her. Jeg satt nylig på et møte, hvor de hadde satt ut og tent slike små telys på bordet, vet du. På bordene bort igjennom. Jeg kom plutselig til å bli var det som sto på mitt bord. Det var omtrent utbrent. Det var nærmest bare som en sånn bitteliten glo, så sto der og blaffra så vidt. Jeg tenkte det slokner snart. Og jeg undret meg altså utover en møte, så ble det noe langt forresten, på hvorfor det ikke slokna. Og da dukket ord om Herren opp for meg, altså han som ikke slokker ut den rykende eller osende veken, men holder liv igjen. Ja, lar det blusse opp igjen. Hva var det som gjorde at det lyset ble et vittne for meg? Det var jo ikke at det var stort. Da hadde jeg klart merket det noe særlig. Det hadde jo vært naturlig, ikke sant? Nei, det som talte til meg, det var ikke noe merkelig med det om det var stort, vet du. Men det var altså det lysets litenhet. At det var så smått, at det var så svagt, men det ville ikke slokne. Skulle jo egentlig vært dødt, men levde altså. Hør nå. tross alt. Det er ikke sånn det er å være en kristen da. Jeg skulle jo vært død. Jeg er en synder. Jeg har syndet mot Guds bud. Jeg står som en synder for Gud. Jeg skulle jo vært død mens jeg lever. Hva er det for noe? Det er blodet som er årsaken. Det ligger noe på himmelens alter som er årsaken til at jeg kan stå her i kveld og forkynne Guds ord. Og bekjenne meg som en kristen. Det er ikke noe ved meg som har holdt mål. Men det er en som har gått inn i himmelen, og han holder mål, skjønner du. Hva som var inne på her i går, det er mannen etter Guds hjerte, som David var et bilde på. Jesus er mannen etter Guds hjerte. Det er han Faderen har tatt imot i ditt sted. Og da kan vi si det ganske enkelt, da skal du være fornøyd med det. For Faderen er altså fornøyd. Det er jo det budskapet som har gått ut fra himmelen, etter at Jesus gikk hjem til sin far, og satte seg ved hans høyre hånd, som det står, etter å ha fullført renselsen for våre synder. Da har det budskapet gått ut til hele verden. Faderen er fornøyd med det Jesus har gjort for deg. For deg. Han vil ikke ha noe mer. Det er så talende det bildet som hvor Jesus åpenbarer sin herlighet på Tabor, ikke sant? Så åpenbarer Moses og Elias seg der sammen med dem. Da ser du at de hellige, de er allerede i himmelen. De vil ikke å grave og vente hvor de vekter opp. Det er legeme som skal vekkes opp. De troner i himmelen de. Der var Moses og Elias og åpenbart i seg på Jesus der. Så disse tre disiplene så det. Og så blir jo Peter, som var ut av disse her, som har lett fått opprømt og sånn, ikke sant? Så sprang han fram der, og så sier han, godt at vi er her. Her sto jo både Moses og Elias, og Jesus selv. Det var godt at vi er her, ikke sant? Ja. Det er så typisk. La oss bygge hytter for dere, ikke sant? Og så kommer det fra himmelen straks. Dette er min sønn, den elskede. Peker Faderen på sin sønn. Hør ham, Peter. Det er han det gjelder, ikke du. Og vi kjenner jo den leksa Peter måtte igjennom for å komme til den erkjennelse den man har igjen. Det var bittre tårer det. Og helt sikkert overbevisning i Peters hjerte om at han var forkastet for evig. Denne grusomme synden han hadde gått. Men det var jo det vi begynte å møte med i kveld, ikke sant? Om av synder er størst du er. Det er nok det som Jesus gjorde. Og det var denne hilsen Peter fikk. Gå og si til hans disipler og til Peter. Han visste at han hadde det særlig ille. Rimeligvis. Kanskje du kjenner til det du også. Si til ham. Han går i forveien for dere til Galilea. Du er ikke forkastet, Peter. Dette lyset også, det skulle jo ikke brent, men gjorde det allikevel. Det er å være en kristen. Det skulle vært dødt, men det lever allikevel. Slik forundres verden ofte over de små kristne. Du kan snart bli for stor til å være brukbar for Gud, forstår du, men du kan aldri bli for liten. Det er ikke mulig. For Gud, hva har han uttalt seg? Jeg får ikke til å tro det egentlig selv, når jeg hører det ordet. Det som ingenting var. Hva er ingenting? Noen er som har forklaret hva ingenting er. Jeg hørte en veldig kjent ateist på et innslag på nettet, som skulle prøve å forklare dette vi hadde, at alt er blitt til av ingenting. Han skulle prøve å forklare hva ingenting er. Han dummet seg jo kraftig ut, som du skjønner. Folk måtte jo begynne å lete så litt, for det ble så helt fort. Kan du forklare det? Det har Gud utvalgt seg. Han skaper av ingenting. Du kan aldri bli for liten til å bli brukt av Gud. Men du kan bli for stor. Er du og jeg villige altså til å legge vårt eget til side så han kan få skinne? Ja, det som er den store bøygen hele veien, ikke sant? Jeg vil så gjerne skinne litt selv også, vet du. Skinne med det lys som føder syndere på ny. Og som du ser av disse versene her, det er ikke noe forbigående dette her altså. Nei, det er rett og slett kristenliv, Paulus taler om her. Det er altså jeg dør hver dag, som han sier. Altså, dette her får ikke lov til å leve. Det er Kristus som skal leve i oss. Han skal vokse, og jeg skal avta. Og det er jo det som skjer der hvor Jesus blir stor, ikke sant? Da blir du liten. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for din gode hellige ånd som enda er iblant oss. Holder dette ordet fram på hjertene våre, så vi får nåde til å tro det. Takk at vi kan gå hjem herifra, Herre Jesus, med en takk i vårt hjerte for hva du er for oss. Vi velsigner hver enkelt for ditt navn, Jesus. Vi ber om det i ditt.